Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Мають допомагати у адаптації, інтеграції дітей з-за всходньої межі у школах Білостока. У сьогоднішній передачі «Під знаком погоні» розказуємо про діяльність школьних асистентів фонду «Діалог», які вже кілька років допомагають серед іншого дітям з Білорусі без проблем вписатися у польську систему едукації. У другій частці передачі будемо розмовляти з викладчицею і літераторкою Наталією Русєцькою з Любліна. Поговоримо про те, як цей город допомагає утікачам з України, де про теперішнє ставлення до білорусів і білоруськості. Для мікрофону Дмитро Костін, вітаю і запрошаю. Больш за 400 дітей з Білорусі вже вчаться у білостоцьких школах. До їх апошніми днями долучаються діти, які разом з батьками утекли від війни в Україні. Дякуючи проєкту Білостоцького фонду «Діалог», їх адаптація у школьну систему відбувається більш-менш органічно. У гэтым дапамагаюць школьныя асістэнты, такія як уцякачка з Беларусі Алена Смолдарова.
Асістэнт, памочнік настаўніка, гэта чалавек, які дапамагае дзецям у адаптацыі ў школе. Напрыклад, як прыходзяць гэтыя дзеткі з ружных стран, прыязджаюць з Беларусі, з Украіны, яны нават не ведаюць гэтай мовы, не ведаюць, як радзіна, як запоўніць гэтыя дакументы, то дапамагаем ім усё гэта залатваць, усе дакументы, гэтыя ўсе ўнёскі, таксама выплаты і таксама ксёнчкі ўзяць, як то ўсё будзе выглядаць. І сустракаем гэтых дзетак і адразу да школы, адразу да класа, паказваем, дзе ёсць шатні. Таксама, як у класе, то павінны прадставіць гэта дзецку, расказаць, з якой сітуацыі ён сюды прыехаў, каб дзеці зразумелі і прынялі яго ў калектыў. Бо, направда, дзеці прыязджаюць такія ўсе застрашоныя і нават не ведаюць, якая будзе далі, як іх там прымуць у гэты калектыў, і трэба будзе за гэтым глядзець, каб ён сябе там у гэтым калектыве, да яго каб былі добрыя адносіны.
На гэты момант большасць дзяцей у школе гэта грамадзяне Беларусі.
Так, грамадзяне Беларусі, але я думаю, ўжо цяпер будзе больш дзяцей з Украіны.
Якраз сказалі вы, што ўжо першае дзіця з Украіны з'явілася ў школе.
Так, у мяне сёння была радзіна, у школу дзіця аддавалі, і таксама старшая дзяўчынка пайшла ў ліцэум. Таксама трэба было справадзіць у гэты ліцэум, паразмаўляць з дырэктарам, разясніць усё бацькам, каб яны разумелі, як гэта ўсё будзе выглядаць, бо яна прыйшла, 3 месяцы засталося, і яна прыйдзе на першы курс гэтага ліцэума, і на наступны рок яна зноў астанецца ў гэтым ліцэуме на гэты самы рок, на першы рок. Каб атрымала на якусь адаптацыю, паслухала гэты язык польскі, каб уже праз 3 месяцы, каб яна ўже магла штось зразумець і размаўляць.
Якраз ваша сітуацыя спецыфічная, бо вы пад канец 2020 года таксама ўцякалі з Беларусі, дзеці таксама ішлі ў школу і карысталіся дапамогай асістэнта. Наколькі лягчэй для бацькоў, якія ў новую сітуацыю прыязджаюць, не ведаюць, калі ў школе дзейнічае вось такі асістэнт? По своїм прикладі.
Ну, ведаєте, наприклад, як я прийшла у школу, то за мною прийшли волонтери, так, мені спроводили, але насправді, як там є такий асистент, помочник на учителя, то одразу легше для дітей. І так само контактуємо ми з батьками. Для батьків можемо донести якусь інформацію, яку вони не розуміють. Наприклад, ті дзённики, чи де що залатвить, чи де що, як записати, на якого конта, там якісь вплати робити, чи як це буде виглядати. Як є такий чоловік, асистент, то і для дитяці це, так скажу, що це файно, і так само це для родичів, бо вони ведають, що у школі є чоловік, з яким можна контактувати напрямую, який усе їм повідомить і все їм роз'яснить.
Після навальниці знаходить один одного у піску і дивиться. Ми дихаєм знов у аскепках столиці,
холодное солнце, головное має отбиться. Мы дыхаем знов, мы дыхаем знов. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая, прахна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў, і тёпла ў сталіцы, усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў, дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая, прахна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.
14 дзён Польшча ды іншыя краіны суседзі прымаюць уцекачоў з Украіны. Шматлікія ініцыятывы з Беластоку і нашага рэгіёну ўключыліся ў дапамогу, нягледзячы на значную адлегласць ад польска-украінскай мяжы. А як выглядае амаль прымежны Люблін у гэтыя дні? З такім пытаннем мы звярнуліся да выкладчыцы беларускай мовы ва ўніверсітэце імя Марыі Складоўскай-Кюры ў Любліне Наталі Русецкай.
Люблін, канешне, знаходзіцца бліжэй да мяжы, але мне здаецца, што і ў Любліне яшчэ на сённяшні дзень даволі спакойна. Найбольш жыццё змянілася ў невялікіх мястэчках уздоўж мяжы, якія знаходзяцца на першай лініі. Прэмэшль, Хрубешув, Хребенне, вось гэтыя гарадкі, з якіх зараз ідзе першая, самая першая дапамога, дзе арганізоўваюцца пункты рэцэпцыйныя, куды ідзе асноўная плынь. І з гэтых мястэчкаў потым якбы асноўная плынь ідзе на Варшаву, на Кракаў, на Вроцлаў. Люблін трошкі, мне здаецца, не так моцна адчувае ўсё гэта, хаця, канешне, і па трафіку на дарогах, і па колькасці машын у Любліне гэта ўжо заўважна. Ну і Люблін, канешне, арганізаваўся на ўсіх узроўнях, усе вышэйшыя навучальныя ўстановы, а іх тут даволі шмат на такую невялікую колькасць жыхароў, арганізоўваюць пункты дапамогі, збіраюць неабходныя рэчы і для ўцекачоў, і асобныя, напрыклад, крамы збіраюць дапамогу войску, там можна набыць тэрмічную бялізну, якую яны перадаюць украінскім салдатам. Так што такое адчуванне, што мабілізаваны ўвесь горад.
Тут у Беластоку часам здараюцца такія непрыемныя сітуацыі. Ну, зрэшты, мы чуем і па розных гарадах Польшчы, дзе беларусы, каторых яшчэ некалькі тыдняў таму шкадавалі і памяталі пра пратэсты, раптам сталі акупантамі. Ці чулі вы пра штосьці падобнае ў Любліне?
Ведаеце, ў Любліне, напэўна, беларускай дыяспары найменш, і яны менш відочныя, але тое, што закранула мяне асабіста, я выкладаю беларускую мову ва ўніверсітэце Марыі Кюры Складоўскай, і у мяне ёсць група украінскіх студэнтаў, якія вывучаюць беларускую мову ў якасці другой славянскай. І вось частка групы не з'явілася на заняткі, калі пачаўся семестр, аргументуючы гэта тым, што яны не будуць вучыць мову акупанта, што Беларусь сёння таксама акупант, і яны не згодныя вучыць гэтую мову. Я спрабавала патлумачыць ім, што абіраючы такую пазіцыю, яны сёння становяцца на баку Лукашэнкі, які таксама ўжо больш за чвэрць стагоддзя змагаецца з усім беларускім, з мовай, з культурай, з літаратурай, вынішчае ўсё, што жыве і дыхае беларускім на сваёй зямлі. І, напэўна, гэта іх неяк пераканала. Праз тыдзень група прыйшла на заняткі поўным складам. І мне ўчора самой вярнулася вера, што вось за гэтымі маладымі людзьмі будучыні, якія змогуць адбудаваць і незалежную Беларусь, і незалежную Украіну, і наладзіць паміж імі сапраўды добрасуседскія адносіны.
У такой сітуацыі найлепшым спосабам, як лічыце, тлумачыць ці проста дапамагаць, як беларусам захавацца, скажам так, цяпер?
Крыўдзіцца гэта, напэўна, апошняе, што можна зрабіць у такой сітуацыі. Мне здаецца, што проста трэба гаварыць. Зразумела, што украінцам сёння баліць, і яны адчуваюць тую здрадніцкую пазіцыю, якая прыпала ў гэтай сітуацыі на беларускую зямлю, і гэта яны маюць права крыўдзіцца. Мы можам сёння толькі гаварыць, размаўляць і дараваць ім гэтую крыўду. Таму што у сітуацыі, калі мы будзем крыўдзіцца адзін на аднаго, мы апынемся ў зусім тупіковай сітуацыі. Усё-ткі якбы людзям дадзены мова, дадзены язык для таго, каб умець дамовіцца і патлумачыць сабе пэўныя рэчы. Вось іх проста трэба зараз прагаворваць.
Госцем нашай перадачы была выкладчыца Люблінскага ўніверсітэту, літаратарка і перакладчыца Наталля Русецкая. На гэтым развітваюся з вамі. За ўвагу дзякую. Дмітрий Костін. Прыемнага вам вечара.
Брате, скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратима, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть болові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть напів на каву. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. Шоу.